Dnešní vydání Mozaiky je věnováno české architektuře 50. až 70. let stylu brutalismus. V současné době má řada brutalistních staveb nejistou budoucnost, zvažuje se jejich zbourání. Proč u veřejnosti vyvolávají tak kontroverzní reakce a čeho si na nich naopak odborná veřejnost cení? Ze všeho nejdřív ale přivítám hosta odpolední Mozaiky, kterým je architekt, teoretik a propagátor architektury Adam Gebrian, který za svoji, cituji, neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře, konec citátu, letos získal titul architekt roku. Dobré odpoledne, vítejte u nás.
Dobré odpoledne.
Jak už bylo řečeno, naším hlavním tématem je brutalismus. K významným představitelům tohoto směru u nás patří mimo jiné manželé Machoninovi. Začátkem prosince Česká komora architektů udělila poctu Věře Machoninové za nadčasovou kvalitu jejího díla a vy jste byl, pane Gebriane, členem poroty, která vybírala z 18 nominací. A podle tiskové zprávy jste se na jménu laureáta shodli jednomyslně. Můžete nám tu volbu objasnit?
Těch důvodů byla asi celá řada, to tak většinou bývá, že musí se potkat spousta různých věcí, že v té porotě nás bylo 5 a byli jsme tam zastoupeni od různých generací. Miroslav Masák, který má přes 80 let a já jsem tam byl asi nejmladší. A zhodli jsme se, že takový ty vrcholný díla manželů Machoninových, ať už je to Kotva, nebo je to Hotel Thermal, nebo je to naše současná ambasáda v Berlíně, takže je považujeme a skvělý, asi se ptáte proč, ale protože jsou podle mě velmi promyšlený, někdo na nich strávil spoustu času, navrhnuli do posledního detailu, jsou to vlastně stavby do jisté míry experimentální, to znamená, že se na nich zkoušely nový materiály, nový konstrukční postupy, to znamená, jako bylo tam velký prvek rizika, což já si u architektury vždycky cením, protože architektura se vyvíjí tak, že někdo má odvahu zkoušet věci, které nevyzkoušel nikdo před ním. Není to jenom, že opakujete nějaký zavedený postupy, který se zdědili prostě historicky tady, to bychom se tady moc daleko nedostali. A že ty stavby jsou do jisté míry razantní, to je možná to, co na tom ta široká veřejnost vnímá negativně, protože oni do toho území vstupují tak velmi jako samozřejmě a silně, nesnaží se tam nějak jako vplout a zmizet a tak. Ale já si myslím, že ty stavby mají takovou vnitřní náplň, že si tu razanci zaslouží, že ta razance odpovídá vlastně té vnitřní náplní. Hotel Thermal, prostě, který je určený pro Karlovarský festival a pro ubytování velkého množství lidí a zároveň obsahuje sadu veřejných funkcí, včetně promítacích sálů a různých společenských místností a barů a míst, kde se chodilo tancovat a tak dál, tak to je důležitá veřejná instituce a to není něco, co má tak jako zmizet a splynout s okolím. A myslím si, že ty stavby to plní. A tak to jsou asi ty hlavní důvody.
Kterých staveb manželů Machoninových si ceníte vy osobně nejvíce? Nebo které?
Pro mě je to asi Kotva. A uvědomil jsem si to relativně pozdě. Uvědomil jsem si to asi až před 5 lety, kdy, nebo 5-6 lety, kdy vevnitř probíhala taková rekonstrukce, lifting, jako úprava interiéru, kde se odstranili různý nánosy, které se tam objevily v průběhu 80. a 90. let. A najednou při té rekonstrukci se dokonce vlastně ty jednotlivý patra i vyčistili a přesto byly veřejně přístupný, to znamená, že jste mohli vjet eskalátorem do nějakého 3. patra, ve kterém vlastně nic nebylo. A najednou to byl jenom ten čistý bílej prostor, ve kterých byla vidět ta nosná konstrukce takových těch umělejch stromů, který vlastně na 6-úhelníkovým půdorysu vytvářejí takový svět, jako ve kterém jste se najednou ocitli. A já jsem si uvědomil, že jsem nic takového neviděl, nezažil a byl to velmi silný pocit, takový silný dojem z toho prostoru, že to je velkorysej, otevřený, krásný prostor, jehož návrhem někdo strávil jako spoustu času. A já jsem si v tu chvíli jako uvědomil, že říkal, to je vlastně, je to jenom obyčejný obchodní dům, jo? Tam by si člověk řekl, tak co je u obchodního domu za ambice, a přitom je to vlastně povznášející prostor. A já jsem si říkal, no, tak sakra, tady se jako něco podařilo. A zavedl jsem tam několik lidí, zahraničních architektů, kteří mě třeba v tu dobu navštívili a ta jejich reakce byla velmi podobná. Oni říkali, jo, ukazoval jsi nám tady spoustu jiných míst a tohle jsme neznali a teda zapůsobilo to na nás docela silně.
Asi bychom měli zmínit, že na Ministerstvo kultury byl 2x podán návrh na památkovou ochranu Kotvy, naposledy dokonce přímo hlavním městem Praha. Nicméně na náš písemný dotaz přišla z Ministerstva kultury odpověď, že v současné době neevidují žádný podnět k prohlášení ODE Kotva za kulturní památku, ani v tomto smyslu nevedou žádné správní řízení. Ví o tom nějaké podrobnosti náš dnešní host Adam Gebrian?
Bohužel, nevím.
V čem obecně spočívá problematičnost ochrany památek, kulturní ochrany památek ze 70. let?
Já to zkusím nejdřív trochu zobecnit. Já si myslím, že v Česku máme desítky tisíc chráněných staveb různým stupněm ochrany. Tuším, že to je kolem 40 tisíc, doufám, že se nemýlím. Je to každopádně obrovské množství. A máme tady taky velmi bohatou historii. A myslím si, že někde nevyvčeně se vznáší ve vzduchu takový názor, že čím starší, tím je to hodnotnější. Takže prostě řada lidí nechápe, proč by se mělo chránit něco ze 70. let, když třeba tady není dobře ochráněná řada věcí třeba ze 13. století. A pod pojmem ochrana si myslím, že taky lidi myslí, že ta věc bude v dobrém stavu. Ale to taky není pravda. Můžete mít něco památkově chráněného, ale to ještě neznamená, že to je v dobrém stavu. Protože u nás, a taky doufám, že se nemýlím, když tak mě třeba někdo dodatečně opraví, není povinnost, že když je něco chráněný, že na to stát automaticky přispívá. Máte třeba možnost o to zažádat, ale to ještě neznamená, že to dostanete a tak dále a tak dále. Takže my jsme v nějakém takovém problému, kde máme řadu chráněných staveb, které jsou ve špatném stavu a potom máme prostě stavby z relativně nedávné minulosti, které chráněné nejsou. A my se trochu divíme, proč bychom je měli chránit. A já úplně na rovinu vlastně bych si taky myslel, že třeba dům jako kotva třeba možná ani není třeba chránit. Že to je prostě dům, který je velkorysej, je dobře navržený a že bude užíván v souladu s tím, co byl navržen. Jenomže existuje spousta příkladů z posledních let, kde když ty domy památkově chráněný nejsou, příklad třeba Hotel Praha prostě v Praze, tak je možný je odstranit. To znamená, my prostě žijeme v kulturním prostředí, kde něco takového považujeme za normální. Že někdo koupí něco, co třeba vzniklo v období socialismu za 800 milionů korun československých, což je dneska třeba 10 miliard korun, a prostě přijde a tu věc odstraní. A teď jako si vezměte, že jsou to nějaký materiály, které jsou vydobytý z přírody, že to je prostě nějaký území, který bylo nějakým způsobem zpracovaný. A my se takhle jako podle mě docela lehkovážně jako chováme jako k těm věcem, které tady takhle vznikly. A proto někdy fanoušci architektury, historici, architekti přicházejí s takovou snahou o to některé stavby dostat pod památkovou ochranu pouze proto, aby ty stavby nebyly odstraněny. A je to taková jako poslední jako zoufalá reakce, jak zabránit tomu, aby ta stavba zmizela. Příklad Žižkovský nákladový nádraží. Dlouhý souboj o to, kde nakonec je prohlášeno kulturní památkou a je to jediný důvod, proč pravděpodobně přežije. Kdyby tu památkovou ochranu nezískalo, tak pravděpodobně už dneska nestojí. A já rád uvádím takový příběh ze Švýcarska. Vynikající světový architekt Petr Zumthor postavil lázně ve Valsu v roce 1996 a oni se stali kulturní památkou v roce 1998. Takže trvalo 2 roky, než někdo řekl, tohle je skvělá věc, pojďme ji chránit. A já bych se strašně vlastně přimlouval za to, že bychom začali památkově chránit nějaké stavby, které vznikly už za novýho režimu po roce 1989. Napadá mě třeba Národní technická knihovna, která vznikla v roce 2009 a po 6 letech podle mě už by klidně mohla být památkově chráněna. A potom bychom se možná trošku zhovývavě dívali i na to, že budeme chránit některé stavby ze 70. a 80. let, protože jenom jedna poznámka. Spousta lidí vždycky říká, a proč jako chráníte tady ty věci, co vznikly za toho komunismu a tak dále. A tak dále. Ale o nich vzniklo 100 000. 10 000 a my se bavíme o ochraně několika, se bavíme o ochraně 5, 10, tak to myslím, že by bylo jako hezký, kdyby jsme dokázali aspoň pár věcí jako takhle zachovat dalším generacím.
Vraťme to trochu k brutalismu. Jak jsou na tom další brutalistní stavby, jejichž osud je nejistý a kterým hrozí zánik teď bezprostředně?
Tak asi dlouho je předsásaný vlakový nádraží v Havířově. Já nevím, jestli se dá označit za brutalistní, je to prostě stavba, která, já bych spíš řekl, že to je jako takový postbruselský období, která nějak navazovala na ten úspěch toho našeho pavilonu v 58., i když je to třeba až o 10-11 let později navržený. A točíme se kolem toho stejného. Vlastně tam je stavba, která byla ve své době velmi drahá, byla velkorysá, protože prostě železnice byla důležitá, možná, že dneska už tak důležitá není. A dneska ten vlastník jako vlastně přijde a říká, my tady máme vlastně velkou budovu, která je náročná na údržbu, pojďme ji odstranit a pojďme ji nahradit něčím menším, levnějším, ekonomičtějším a všichni budeme spokojení. Kdyby to byla novostavba, tak já neseknu, ale jestliže tady máme vlastně už něco, co už opravdu vzniklo a existuje to, a má to nějakou velkorysost a úroveň, tak si myslím, že někdy stojí za to se o to starat i za zvýšených nákladů. To znamená, tam je potřeba si vlastně říct, že ta péče nebo ta snaha o udržení nějakých tady těch věcí, které vznikly prostě v 70. 60. letech, tak je náročná a bude to stát vlastně spoustu peněz. A my zrovna žijeme teďka v období, kde je taková jako zvýšená pozornost k ekologii, že jo? To je úplně jasný, to je posledních 15-20 let po celém světě. A říkáme si, jako, že když ta stavba má vysoký provozní náklady, tak je prostě nerentabilní a měla by být vlastně asi odstraněna, měla by být navržena něčím jiným. Ale neuvažujeme takhle o kostelech, že jo? Nebavíme se takhle, že asi je obtížný vytopit katedrálu svatého Víta nebo chrám svatého Mikuláše. Takže máme nějaké stavby, u kterých jako si uvědomujeme, že k ním patří ty zvýšené náklady. A pak máme některé, a to je celá obchodní dům Kotva, nebo klidně i ta debata, která proběhla u hotelu Termál a konkrétně u té jeho bazénové části, kde si říkáme, tak když tyhle ty stavby jsou tak náročné, tak proč bychom se o ně měli starat? Jsou to vlastně obyčejné stavby. A teď možná to nejdůležitější. Možná, že některé ty stavby třeba jsou relativně obyčejné z hlediska svý náplně, ale jsou trošku neobyčejný z hlediska své formy. To znamená, když se právě podíváme na ten obchodní dům Kotva a když se podíváte na současný obchodní domy, které vznikly v Česku po roce 1990, tak pravděpodobně uvidíte trochu rozdíl mezi nimi. A já si tipnu, že žádný z těch obchodních domů, co vzniklo po roce 1990, nikdy památkově chráněný nebude. Znamená, nikdy nevznikly takové kvality v současné ekonomické situaci, které by za ochranu stály. Ale ten komunistický režim nebo za období socialismu se někdy choval naprosto neekonomicky. A vytvořil věci, které by normální tržní ekonomika nikdy neudělala. A myslím si, že ty právě stojí za to chránit. Já bych uvedl příklad třeba stanice linky A metra v Praze, který typuju nejsou památkově chráněný a myslím si, že by památkově chráněny být měly. A v 90. letech se na nich udělala spousta takových drobných úprav, kde se odstranily původní lampy a někde se udělaly nové příčky a někde se schovaly umělecké díla té doby a tak dále. Myslím, že to je vlastně škoda. A že kdyby jsme je dokázali udržet v jejich původní podobě ze 70. let, tak jsou ještě jako větší atrakcí než dneska. A přitom stále atrakcí jsou. Když přijedou, zase dneska jsem provázal dva lidi ze Švédska, tak když přijedou a uvidí takovýhle stanice metra, tak se zarazí a říkají, no, tak to jako to má nějakou hodnotu.
Jsme tu mluvili o několika stavbách. Mě by zajímalo, jestli panuje nějaká shoda v řadách odborníků, památkářů i samotných architektů, pokud jde o brutalistní architekturu.
Určitě shoda nepanuje nad ničím v oblasti architektury, mám takový dojem, že teda pokud se teda nebavíme o něčem, co je opravdu hodně, hodně starý. Když se bavíme o něčem, co je relativně živý a tohle to pořád je, je to 30, 40, 50 let, tak ty názory se liší a všechno jsou to individuální názory individuálních lidí. To znamená, i mezi odborníky se určitě najde řada kritiků těchto staveb, který je hodně nemají rádi. A nemají rádi právě pro ten razantní vstup do toho města, takže nazývají takovými jako antiměstotvornými, antiurbáními, že prostě nějakým způsobem narušili tehdejší strukturu města. Když se vlastně jako podíváte na ty půdorysy, tak když se podíváte na hotel Termál, tak ono opravdu moc nesouvisí, že jo, s tou zástavbou, která je kolem něho, je opravdu velmi odlišný. To stejný je Kotva, jako přesto, že to je nějaký jako racionální řešení, takhle nevypadají ty domy kolem, že jo. Ona vyplňuje tu parcelu nějakým dost jako razantním způsobem. Takže ano, určitě i mezi architekty je spousta lidí, který třeba tyhle věci považuje za omyl a možná právě proto, jako je to téma té ochrany a památkové ochrany tak citlivým, protože si říkají, to je omyl, vzniklo to v nějakém prostě období nesvobodného režimu a bylo by dobrý tenhle omyl odstranit. To znamená ideálně prostě zbourat, nahradit něčím jiným, což se tady staveb týká konkrétně i tady vlastně toho transgasu, o kterém asi budeme mluvit. A to je opravdu téma na diskuzi, která, myslím, přesahuje rámec našeho pořadu. Je to velká diskuze, jestli se ty omily, nebo to je jedno, jestli přijmeme i tu rétoriku toho, že to je omyl, jestli se ty omily mají nějakým způsobem odstraňovat, anebo jestli se s nima má nějakým způsobem kreativně pracovat. A já docela věřím na vrstvení věcí, na přidávání, na ubírání, na upravování. Takže pro mě památková ochrana neznamená automaticky, že ta věc je nedotknutelná a že všechno z ní musí zůstat tak, jak je. A existuje na to u nás spousta příkladů, kdy i stavby, které jsou vrcholně památkově chráněny, jako třeba areál arcidiecézního muzea v Olomouci, vlastně, tak byl upraven, dostaven a rekonstruován podle výborných architektů Hajek, Šepka, Hradečný před zhruba 10 lety a ten jejich zásah do tohoto vrcholně památkově chráněného komplexu je velmi razantní a vlastně přidává nějakou současnou vrstvu. Jo? A je vidět, že ta současná vrstva klidně může být souladu s tou historickou. Jenom řekněme si, Pražský hrad je přece, řekněme, památkově nejchráněnější místo v České republice. A co tam vidíme? Vidíme tam gotickou věž s barokní kupolí, s renesančním oknem. Vlastně prostě v celých 10 stoletích jsou tam vrstvy těch 10 století, tak proč najednou bychom měli říct, tak a teď to skončilo a teď už tam žádná další vrstva nepřibude?